Je krátce po páté a začíná pravidelné Art Café. Hezký podvečer vám od mikrofonu přeje Agáta Hrnčířová. Právě probíhající Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět letos uvádí kategorii s názvem Vypadáváš. Uvidíte v ní filmy, které upozorňují na nástrahy online světa a reflektují tak současnou realitu. Jeden z filmů této kategorie, který se nachází někde na pomezí onlineu a offlineu, se jmenuje Manželství. Tento časozběrný dokument otevírá současně několik aktuálních témat, jako je vyrovnávání se vztahem na dálku a online komunikace. Vznikal velmi neobvykle, protože natáčení probíhalo současně v České republice a Pákistánu a spolupráce štábu byla tak odkázaná na online prostředí. S režisérkou filmu Kateřinou Hager a kulturní antropoložkou Petrou Ezedin, která vyučuje na Fakultě humanitních studií na Karlově univerzitě, si budeme povídat o tom, co se děje, když se lidé rozhodnou cestovat za láskou. Zaměříme se na to, jakou roli hrají moderní technologie v partnerském vztahu a jak se mění naše emoce, když je prožíváme virtuálně. Hudební doprovod k dnešnímu Art Café pro vás vybrala Eliška Vidomus. Poneze se v duchu ústředního tématu festivalu Jeden svět, budou jej tvořit písně, které pojednávají o vztazích na dálku. Jsme drtikmi spojený, to se mi páčí, komputer, město, těba, to mi nestačí. Zpívá se v písni Virtuální duet, kterou vydala skupina Tata Boys na desce Nano album v roce 2004. Klip k počítačové Love Story, ve kterém se dva stárnoucí lidé seznámí přes ICQ a domluví si rande na taneční zábavě, natočil Jakub Kohák a získal za něj cenu Anděl v kategorii Klip roku. Slyšeli jste píseň Virtuální duet od Tata Boys. Dnes si povídáme o filmu Manželství. Ten sleduje vztah Češky z Denny a Pákistánce Tabiše, který se zrodil online při hraní počítačové hry Farmville. Nejprve spolu hospodařili na virtuální farmě a jejich přátelství přerostlo v romanci a nakonec i svatbu. Více než 5 let od svatby byli však z Denna a Tabiš nuceni prožívat své manželství téměř výhradně prostřednictvím internetu, protože Tabišovy žádosti o vízum do České republiky opakovaně narážely na nedůvěru českých úřadů. Film nám dnes do studia přišla představit jeho režisérka Kateřina Hager. Dobrý den, Kateřino.
Dobrý den, moc krát děkuji za pozvání.
Vedle ní sedí kulturní antropoložka Petra Ezedin. Dobrý den.
Dobrý den.
Kateřino, na úvod by mě zajímalo, jaká byla první reakce z Denny a Tabiše, když jste je oslovila s tím, že o jejich vztahu chcete natočit film?
Tak já jsem Zdenu poznala v roce 2017 na jaře, když jsem se vlastně o jejich případu dozvěděla od spisovatelky Ivy Pekárkové, tak jsem se za Zdenkou do Aše vydala a chtěla jsem se vlastně dozvědět, jak ten příběh je doopravdy, co to všechno vlastně ukrývá a jak se člověk může zamilovat při hraní počítačové hry Farmville. A Zdenka byla velmi sympatická, charismatická a řekla bych, že z mého pohledu vypadala jako ideální protagonistka dokumentárního filmu a myslím si, že i na té osobní rovině jsme si padli do oka a souhlasila, protože si myslím, věřila v to, že by tohle to mohlo nějakým způsobem pomoct v tom jejich boji vlastně proti rozhodnutí českých úřadů.
Jde o velice intimní příběh, který se odehrává jak v české Aši, tak v pákistánském Karáčí. Měla jste od začátku nějakou představu, jak audiovizuálně zobrazit jejich vztah?
Tak řekla bych, že to byla od začátku velká výzva. Vůbec vlastně jak natáčet tu komunikaci v tom digitální, v tom online prostředí, to je pro dokument velká výzva a já jsem měla dobrý přístup ke Zdence v Aši, ale měla jsem samozřejmě velkou překážku, co se týče toho Pakistánu, protože to byla velmi vzdálená země a pro mě dost neznámá, takže jsem si nedovedla moc představit, jak bych se tam jako dokumentaristka dokázala zorientovat natolik dobře, abych dokázala zachytit Tabiše a jeho rodinu. Takže doufala jsem, nebo rozhodla jsem se, že proto, abych mohla ten film realizovat, tak musím najít, nebo chtěla jsem najít dokument dokumentaristu nebo alespoň kameramana vlastně v Pakistánu, který zná to tamnější prostředí. A to se mi naštěstí podařilo a našla jsem dokumentaristu a velmi talentovaného kameramana Asada Farukiho, který tedy vyrostl a strávil většinu života v Karáčí, ale v současnosti žije v New Yorku.
Jak říkáte, na filmu jste spolupracovala s kameramanem Asadem Farukim a spolupráce byla dost neobvyklá, protože probíhala i ona online. Dalo by se říct, že jste i vy byla v tvůrčím partnerském virtuálním vztahu. Jak se vám dařilo komunikovat s Asadem a natáčet tímto způsobem?
Ano, přesně, jak popisujete, bylo to pro mě, pro nás, pro oba, myslím, velmi nová a zajímavá zkušenost v mnohem, protože vlastně Asada jsem oslovila s tím příběhem v roce 2017, právě na jaře jsem mu vyprávila o Zdence a o Tavishovi, když jsme se setkali vlastně na festivalu v Sheffieldu, v anglickém Sheffieldu, a jeho ten příběh velmi zaujal a dohodli jsme se, že budeme na něm spolupracovat, ale každý jsme se rozjeli do těch svých zemí, on do New Yorku a já do Prahy. A musím říct, že mi to připadá doteď vlastně jako zázrak, že se nám podařilo za ty 4 roky ten film nakonec opravdu společně realizovat. A jak jste poznamenala, ta spolupráce probíhala zejména, nebo téměř výhradně online, a vlastně kromě jedné další schůzky, která proběhla v New Yorku někdy v roce 2018, jsme se vlastně nikdy naživo téměř neviděli, nebo viděli jsme se 2 hodiny naživo tváří v tvář, takže jde říct, že vlastně ten náš pracovní vztah nějakým způsobem byl takovou paralelou vlastně toho romantického manželského vztahu Tavishi a Zdenky, a je pro mě strašně zajímavé, že opravdu z toho filmu jsme a z té spolupráce jsme vyšli, řekla bych, jako velmi dobří přátelé.
Mě zaujala například scéna, kdy si partneři volají přes Skype, a ta scéna je natočená vlastně na obou místech najednou. Divák je zároveň v České republice a zároveň v Pákistánu. Ta domluva, jak se to bude točit, co se bude točit, tak to jste se domluvali předem nebo během toho natáčení?
Tak řekla bych, že obojí. Samozřejmě to paralelní natáčení bylo domluveno předem, věděli jsme přesně, který den budeme natáčet, a také jsme znali ty rituály té Zdenky a Tavishi, kteří si několikrát denně, několikrát volali po Skypeu, takže byli jsme samozřejmě na tu situaci připraveni, nicméně ta komunikace a vlastně ladění záběru, velikostí a takových detailů vlastně probíhalo i vlastně online, a bylo to takové úsměvné, řekla bych, pro ten štáb, že jsme na sebe vlastně komunikovali přes ten Skype a zároveň jsme vlastně režírovali a komunikovali takovýmto způsobem.
Z mého pohledu film reaguje na několik různých a navzájem souvisejících problémů. Tematizuje vztahy na dálku, dopad technologií na partnerský život, předsudky vůči cizincům a vůbec zásah státu do tohoto typu vztahu. Kateřino, co vás osobně vedlo k tomu tento film natočit?
Tak já jsem ráda, že takhle to vnímáte a vyjmenovala jste přesně ty věci, které mě na tom přitahovaly, na tom příběhu, a řekla bych, že jako dokumentaristka právě inklinuju k příběhům nebo k filmům, které jsou mnohovrstevnaté, které mají právě více témat. Nemám ráda takové ty černobílé příběhy, kde vlastně se ten dokumentarista snaží přesvědčit o nějaké své vlastní pravdě, ale mám právě ráda, když se tam zrcadlí více těch témat, a myslím si, že příběh Zdenky a Tavishi právě je příkladem tohoto filmu, kdy vlastně každý tam může hledat trošku něco jiného a svým způsobem vypovídá i o vlastně zkušenostech každého z nás. Aspoň takhle to já vnímám.
Petro, vy se tématy, které se objevují ve filmu, zabýváte jako kulturní antropoložka a akademička na Fakultě humanitních studií na Univerzitě Karlově. Která rovina je pro vás nejsilnější v tom filmu?
Pre mňa je asi najsilnejšia tá rovina neviditeľného štátu vlastne, akoby v tom filme. On sa vizuálne tam asi ťažko zachycuje, ale vlastne je tam všade prítomný. pretože on dohliada na to, akým spôsobom sa u nás formuje inštitúcia manželstva, kto do nej môže vstúpiť, kto nie. A nemusí to byť nutne človek, ktorý pochádza z krajiny mimo Európsku úniu. Vidíme, že ten štát má veľmi silné normatívne očakávania, kto teda môže, kedy, akým spôsobom uzatvoriť manželstvo. A je tam silná predstava naplnenia romantickej lásky, ktorú však ľudia, ktorí vlastne komunikujú a udržujú vzťah na diaľku, asi ťažko môžu dostať. A vlastne zaujímavým prostredníkom sú úradníci, ktorí pôsobí ako taký zvláštny kultúrny regulátory, ktorí vlastne musia niečo také ako je emócia, lásky, vlastne vložiť do nejakého formulára, skategorizovať to, zevaluovať, čo pravdepodobne je veľmi obtiažná úloha pre nich.
Důležitým pojmem, který se váže k filmu Manželství, je intimita mobility. Vy se mu, Petro, věnujete odborně. Mohla byste ho krátce představit?
Tak intimita mobility je nějaká forma vlastně migrácie alebo mobility emocí. My keď skúmame mobilitu intimity, tak skúmame například vzťahy na diálku, skúmame to, ako sa transformujú emócie v procesu migrácie, aká emočná práca sa vynakladá do vlastne udržovania vzťahov na diálku. A nemusia to byť nutne vzťahy, ktoré sú lásky plné, v zmyslu romantické lásky, partnerského vzťahu, ale môžu to byť i vzťahy, ktoré udržiavajú vlastne príbuzenské vzťahy, teda viažu sa napríklad k formám transnacionálneho materstva alebo otcovstva, alebo nejakej starostlivosti, ktorá proste obsahuje vo svojej definícii i emočnú prácu, napríklad o seniorov, ktorí žijú ďaleko od vás, keďže ste migrant v inej zemi, v inej krajine.
Kateřino, mě by ještě zajímalo, vy jste dokument točila 4 roky, pokud se nemýlím, a netušila jste, jak se bude případ z Deny a Tabiše vyvíjet. Bylo těžké předvídat, kdy a jak film skončí. Jaké pro vás bylo sledovat příběh bez jasného konce?
To určitě byla velká výzva, že jsme nemohli předvídat, jak to skončí, a samozřejmě jsem jako dokumentaristka doufala a jako kamarádka vlastně Tabiše a Zdenky jsme strašně doufali v to, že to bude mít šťastný konec, ale vůbec jsme nevěděli, zda se Tabišovi podaří dostat do České republiky za 10 let nebo za 2 roky, takže se to velmi těžko plánovalo, ale já jsem věřila v to, že Tabiš a Zdenka, vlastně ten jejich vztah je zajímavý sám o sobě a ten dokument určitě by nebyl tak divácky asi, řekla bych, vděčný, kdyby neskončil dobře. Nicméně myslím si, že to zdokumentování jejich boje za to být spolu byl pro mě stěžení, takže bych ji dokumentovala, i kdyby jsme nevěděli, a jakože jsme nevěděli, jak to skončí.
Po další písničce budeme pokračovat v povídání si o netradičních podobách lásky. Tajemství překonávání vzdálenosti ve vztazích i potřeba fyzického kontaktu je tématem písně La Distance, která vznikla jako soundtrack francouzskému filmovému muzikálu Píseň o lásce. Sociální drama o milostném trojuhelníku doprovází hudba Alexe Bopána, který za ní získal prestižní filmovou cenu César. Dohrál song La Distance od Alexe Bopána. V Art Café si povídáme s režisérkou Kateřinou Hager a kulturní antropoložkou Petrou Ezedin o filmu Manželství, který můžete vidět na festivalu Jeden svět. Film se mimo jiné zabývá dopadem digitálních technologií na partnerské vztahy. Na komunikaci online se dnes klade čím dál větší důraz. Lidé se potkávají na internetu a reálné vztahy se stávají virtuálními. Vy se, Kateřino a Petro, obě zabýváte dopadem kyberprostoru na mezilidské vztahy. Co vás na tomto tématu zajímá? Můžeme začít Kateřinou.
Tak Já jsem se vlastně v předešlém svém dokumentu Děti online už věnovala tomu, jak internet ovlivňuje výrazně naši komunikaci, naše vztahy, způsob, jakým trávíme čas. A musím říct, že vlastně po natočení toho filmu jsem cítila, že je to něco, co mě velmi zajímá, něco, kde cítím, že je celá řada jiných příběhů ukrytých a něco, co se nás opravdu velmi dotýká. Takže jsem hledala, chtěla jsem jít tímto směrem a pokračovat vlastně v dokumentární tvorbě, která by se nějakým způsobem dotýkala tohoto tématu. A stalo se to tím způsobem náhodou, že jsem potkala vlastně příběh Zdenky a Tabiše, kteří se tedy v tom online prostoru potkali a zamilovali se. A byl to samozřejmě úplně jiný typ příběhu, než jsem zpracovala v Dětech online, který se věnoval spíše rizikům, jako kybergrooming, gaming a vlastně kyberšikaně. Tak vlastně ten příběh Zdenky a Tabiše mě hrozně bavil v tom, že jsem cítila, že ukazuje, že internet nám dává i příležitosti, nové příležitosti, jak překonat samotu, jak vlastně navázat vztahy v situacích, kde to není úplně jednoduché. A Zdenka, která je vlastně upoutaná na invalidní vozík a Tabiš, který z jiných důvodů měl vlastně problémy navázat kontakt s nějakou potenciální partnerkou, tak vlastně ten internet je dal dohromady a nebýt toho, tak by se tyhle dva lidi nikdy nepotkali, což mně přijde fascinující.
Petro?
No mě napadá, že to má určitě teda pozitivné aspekty, které vidím aj já v etnografické praxi, například keď jsem zkoumala transnacionální matky z Ukrajiny, které žijí v České republice a mají děti na Ukrajině, alebo keď jsem zkoumala ženy z bývalé Jugoslávie, které mají vlastně svojich seniorských rodičů ještě v bývalé Jugoslávii, teda v dnešní například Bosně a Hercegovině. Ale vidím trošku aj vlastně negativa toho, hej, při tom ustanovování transnacionálních vzťahů a té emočnej práci na dálku. Protože někdy vlastně takéto zdanie toho, že som prítomný v tom životě toho druhého, aj keď online, vlastně vedie i k tomu, že ľudia zostávají v migrácii dlhšie. Například ženy z Ukrajiny, které jsem zkoumala před x rokmi, tak vlastně mali k dispozici mobil, to volání bylo poměrně drahé, písali dopisy, takže se snažili poměrně často a pravidelně vlastně navštěvovat svoje děti v krajině původu, teda na Ukrajině. Ale tím, že teraz vlastně je dostupnější internet, mají počítače jako tu, tak aj doma, tak vlastně se mi zdá, že to predlžuje aj ten pobyt v migrácii, čo vlastně může oslabovat potom ich medziludské vzťahy. A zároveň ty technologie i deformují ty vzťahy, protože vy si vytváráte určité představy, určité imaginácie, určité očakávání o tom člověku, o tom, ako bude reagovat a tak dále. A to se vlastně nemusí naplnit. Takže čo vlastně já vidím v rámci mojich výzkumů, že potom poměrně dlho trvá, než ty ľudia se jakoby vyladí do toho, do tej žitej skúsenosti z toho online priestoru. Že to pre nich tiež nie je úplně jednoduché vlastně prejsť z toho takzvaného updateovania sociálnych vzťahov pomocou moderných technologií typu Skype do tej každodennej rutiny komunikácie, ktorá potom môže byť aj konfliktnejšia, pretože proste tomu sa vyhýbate možno, keď používate moderné technológie, ktoré čas vecí môžu skreslovať, alebo proste nejakým spôsobom s tým môžete inak narábať komunikačne. Mm-hmm.
Petro, vy jste při přípravách na rozhovor mluvila o tom, že se při online komunikaci technologizují i naše emoce. Co jste tím myslela? Jak působí online prostředí na naše emoce?
No, ja úplne nie som odborníčka na technológie, ale ako hovorím, v mojom výskume sa ukazuje, že proste vy iným spôsobom ich môžete disciplinovať, pretože proste hovoríte na obrazovku, viete, že máte nejaký vyhradený čas, na ten čas sa môžete sústrediť, poviete si, že ho napríklad strávite nejakou kvalitou emócií, ale proste keď ste s niekým potom 24 hodín denne, tak pravdepodobne tá vaša vlastná osobná disciplinácia nebude tak ako dokonalá, ako keď to je proste jedna hodina za deň. Ono vlastne celkom aj zaujímavé, keď som spomenula to slovo disciplinácia, nejaký dohľad, kontrola, že vlastne napríklad tie transnacionálne matky veľmi efektívne vedia kontrolovať svoje deti cez tie moderné technológie, pretože proste vidia, ako tie deti sa obliekajú, či si nalakujú nechty, akým spôsobom vypadajú. Takže majú skutočný pocit, akože sú prítomné v živote tých detí, ale v rámci potom tej reunifikácie po nejakej dlhšej dobe, obzvlášť v období puberty, je o mnoho ťažšie akoby revitalizovať potom ten skutočný vzťah. Pretože vy máte proste nejakú úplne inú predstavu, ktorá je skreslená práve tým, ako používate a aký typ technológií.
Já tedy, jestli můžu navázat určitě. Na Petru, mě tohleto téma připadá právě velmi zajímavé a když jsem vlastně vstupovala do toho příběhu Zdenky a Tabiše, tak se přiznám, samozřejmě mě chvilku trvalo, než jsem si udělala nějaký obrázek také sama o tom vztahu, o tom, jak to funguje a musela jsem se v tom nějak sama zorientovat. A jsem si vědoma, byla jsem si od začátku vědoma toho, že internet právě nějakým způsobem nahrává tomu té sebeprezentaci, která často bývá vlastně lepší než potom ve skutečnosti a vlastně nahrává, řekla bych, i takové té zamilovanosti, která vidí toho druhého skrze ten monitor možná lepší, než je. Myslím si, že to je mnohem jednodušší některé věci schovat, když spolu komunikujeme jenom přes Skype. A právě proto jsem měla i určité vlastně pochybnosti o tom, ne, že je vztah Zdenky a Tabiše upřímný. O tom jsem nepochybovala, ale říkala jsem si právě, jestli opravdu a nakolik se tito dva lidé znají, jestli právě o sobě nemají mylné představy. A musím říct, že s tímto jsem vlastně natáčela až do chvíle, když jsem sama se setkala s Tabišem naživo, což vlastně bylo až po dvou letech natáčení. A musím říct, že mě na tom filmu, teda na tom, při této zkušenosti vlastně nejvíc překvapilo to, nakolik se ten obraz, který mi ta Zdenka líčila, ten obraz toho Tabiše na Skypeu, nakolik se vlastně shodoval s tím reálným člověkem, který najednou mi byl tváří tvář a musím říct, že mě to až zaskočilo, že vlastně ten její popis byl v mnoha věcech naprosto výstižný. Samozřejmě oni se vídali jednou ročně na dovolené, znala ho, ale překvapilo mě, nakolik vlastně dovoluje, umožňuje ta digitální technologie poznat některé aspekty naší osobnosti. Takže myslím si, že určitě je možno skrývat některé věci, či sebe prezentovat se lépe, ale na druhou stranu myslím si, že pokud je tam dobrý úmysl, je možné vlastně komunikovat a sdílet i vlastně autenticky nějakým způsobem tu svoji osobnost. A to pro mě bylo velmi překvapivé.
Mňa ešte napadá ďalšia úloha moderných technológií a to je vlastne udržiavanie takého pocitu príbuzenstva u rodín, ktoré žijú proste v rôznych krajinách. A to zažívame ja i Katarína osobne, ale vlastne jedna moja kolegyňa z Viedenskej univerzity, antropologička Monika Palmerger, teraz skúmala vlastne syrských utečencov, ktorí žijú vo Viedni a to, akým spôsobom používajú moderné technológie, hlavne mobily, na to, aby udržiavali vlastne príbuzenské vzťahy v situácii, keď vlastne sa tí rôzni členovia nukleárnej rodiny alebo rozšírenej rodiny proste dostali do rôznych zemí a vlastne ukazovala mi jeden krásny príklad jednej vlastne mamy, takej širokej rodiny, ktorá zostala sama s deťmi, ale tie deti sú už dospelé, vyspelé a sú práve v rôznych zemiach, v rôznych krajinách. A ako ich vlastne ona ráno budí cez ten telefón, ako im vlastne hovorí, čo by ideálne mali jesť, ako im prípadne ukazuje rôzne tutoriály varenia domácich jedál, potom ich rôzne disciplinuje cez mobil, presne čo máš oblečené, akým spôsobom by si sa mal chovať a tak ďalej. Takže vlastne to je strašne zaujímavé a je to určite niečo, čo nás ako antropologov, antropologičky, ktorí skúmame migráciu a mobilitu, v súčasnej dobe veľmi zaujíma, pretože to jednak umožňuje migráciu, tú migráciu vlastne umožňuje urobiť alebo prežiť možno niekedy kvalitne, možno aj bezpečnejšie, zároveň udržovať tieto vzťahy na diaľku, najmä v prípade teda rodín, ktoré v súčasnej dobe čoraz viac žijú proste v rôznych krajinách. Mm-hmm.
Vy jste ještě před rozhovorem zmiňovala dárky a posílání dárků, což může být způsob, jak udržovat péči na dálku a vůbec projevovat tu intimitu. Jakou roli mohou mít právě věci ve vztahu takovým podobným jako na dálku, jako s Deny a Tabiše?
Já tady možná ještě, abych no. nezapomněla, tak tam si myslím, je to krásně v tom filmu vidět na pravidelné vlastně posílání cukroví, které každoročně vlastně Zdenka pekla pro svého muže a pak v krabicích posílala jemu a jeho rodině až do Pakistánu. Takže to je přesně, si myslím, jednou z ukázek, že tohle to bylo něco, co je opravdu propojovalo, že samozřejmě ne v prosinci, ale někdy v lednu, když to došlo, tak Tabiš si vlastně mohl pochutnat na tom cukroví, o kterém ona mu vyprávila, na které se těšil.
Presne tak, a to cukrovie ešte v sebe obsahuje nejakú chuť, čo je vlastne vtelesnená skúsenosť, takže on sa vlastne akoby predpripravoval na tie chute života v Českej republike, keď sme videli, keď si vybaroval kufor a z neho vyťahoval niekoľko desiatok krabíc korenia špeciálneho, ktoré proste nutne zase potrebuje na to, aby si pripomenul tú telesnú skúsenosť s domovom, aby si evokoval vlastne tie chute domova, pretože to sú jedny z najsilnejších emócií, pretože sú spojené s tou telesnosťou.
Přichází čas na další písničku z hudebního výběru Elišky Vidomus. Proč ti trvá tolik dní, než mi zavoláš, už mě nemiluješ, ptá se norská zpěvačka a basistka Ellen Andrea Wang v písni Call Me, kterou nahrála před 9 lety se skupinou Pixel. Charakteristickým rysem tohoto kvarteta je absence harmonického nástroje. Skupina hraje v obsazení trumpeta, saxofon, kontrabas a bicí. Podobně jako další projekty Ellen Andrej Wang, skupina propojuje experimentální i popové prvky, staví na výrazných energetických groovech i expresivních solových plochách. Českému publiku se představili v pražském Jazz Doku, kde vystoupili před 8 lety v rámci festivalu Český rozhlas Jazz Fest. Skladba Call Me, kterou si teď poslechneme, vyšla na albu Reminder v roce 2012. Dozněla skladba Call Me od kapely Pixel. My si pořád povídáme s režisérkou filmu Manželství Kateřinou Hager a kulturní antropoložkou Petrou Ezedin o tom, co se stane, když se dva lidé rozhodnou vycestovat za láskou, ale také o tom, jak se k takovému typu vztahu staví stát. Petro, vy se mimo jiné zabýváte migrační politikou. S jakými typy problémů se setkávají lidé, kteří se rozhodnou přijet za rodinou do jiné země?
Tak určite je dôležité povedať, že s väčším problémom sa stretávajú tí, ktorí jeden aspoň z tých partnerov teda pochádza z krajiny mimo Európsku úniu, pretože vlastne do toho vstupujú rôzne praktické normy štátu a regulácie formálne pre týchto ľudí. A ako sme mohli vidieť, alebo môžete vidieť v tom filme, tak do toho vstupuje silne v súčasnej dobe taký diskurs sekuritizácie, teda nejaké ochrany našich ľudí, nášho štátu. A to hlavne v prípade, keď ten človek pochádza z krajiny typu Pakistán, pretože viem si predstaviť, že tá reunifikácia rodiny, teda to zlúčenie oboch partnerov by bolo o mnoho jednoduchšie, keby teda Tabiš bol bielý Američan so silným sociálnym kapitálom, ktorý on aj tak má. Je to vysoko vzdelaný technicky muž, ktorý prostě by mohlo být, alebo určitě i je důležitý pro našu ekonomiku, ale vlastně to strašné zatížení toho, kdo by to mohl být, který vlastně přináší ten sekuritizační diskurs politický, ho myslím si, že dost výrazně marginalizuje, alebo marginalizoval. A myslím si, že ten druhý aspekt, který do toho vstupuje, byla i představa toho štátu o znevýhodnění tělesnom Zdenky. Protože tam zase vstupují nějaké představy a očekávání o tom, k čemu by mala vést instituce manželstva, k nějaké reprodukci. A vlastně také to strašně zaťažené spochybňování toho, že či tento pár je schopný reprodukce, protože asi len reprodukce z pohledu těch regulátorů je takým skutečným důkazem té romantické lásky, že by mal mít nějaký výsledek. A vlastně tento pár jim tyto představy velmi narušil. A myslím si, čo v tom filme úplně nie je vidieť, ale pravdepodobne to zažíva tento pár, pretože aj po tom zlúčení tej rodiny to nekončí, tie problémy, pretože ešte ďalšie dva roky ten pár vlastne je pod takým dohľadom štátu, je podrobovám rôznym rozhovorom alebo takým návštevám, kde sa vlastne akoby v úvodzovkách kontroluje naplnenie skutočného vzťahu. Čo si vôbec nevieme predstaviť, keby sa uskutočňovalo u párov z majoritnej spoločnosti. Takže tam skutočne vidíme nejakú silnú politickú a ideologickú predstavu, kto má tvoriť rodinu, akým spôsobom, kto ju nemá tvoriť a že by mala viesť k nejakej ideálnej reprodukcii. Pretože ak toto tam nie je, tak je to vlastne veľmi problematické. A pravda, že tie páry, oni nie sú len pasívne, že by proste boli v nejakej roli utlačovaných, ale oni sa k tomu dokážu aj veľmi aktívne brániť, pravda, že a taktiež k tomu môžu využívať technológie, pretože častokrát vlastne úradníci po nich požadujú dôkazy naplňovania toho vzťahu. No a keďže prebiehal na diaľku, tak proste dokazujete to na výpisoch skypových rozhovorov, natáčate videá, pretože ten vizuálny materiál je veľkým dôkazom toho, že ste proste spolu niekde boli. Viem aj o prípadoch, kedy ten pár chcel mať proste skromnú malú svadbu, ale usporiadali ju väčšiu, pretože proste to bolo pre nich jako dôležité ukázať jako dôkaz toho, že ten vlastne vzťah alebo vlastne tá láska je proste nejakým spôsobom nefingovaná, pretože okolo celého tohto procesu reunifikácie vlastne stojí nejaký predpoklad toho, že tam môže byť riziko falšovania toho vzťahu, čo ale štatisticky sa koná u niekoľko desiatok možno o reunifikácii, ale tým, ako to je normované štátom, tak to postihuje stovky ďalších manželstiev, ktoré proste vôbec by ani nenapadlo nejakým spôsobom niečo fingovať, pretože proste im sa len stalo, že majú to šťastie, že žijú v iných zemiach. A to šťastie alebo nešťastie je vždy v prípade, keď to je krajina mimo teda Európskej únie, typu Pakistán, Egypt a podobne.
Vy už jste zmiňovala předsudky, kterým čelí Zdena a Tabiš. Mohla byste Petru nebo Kateřinu rozvést, jaké to konkrétně jsou a jak se ta diskriminace projevuje?
Tak já si myslím, že Petra přesně vyjmenovala to, co, s čím se museli potýkat Zdenka a Tabiš. Byla to taková, jako řekla bych, dvojitá diskriminace. Na jedné straně samozřejmě to, že Tabiš pocházel z Pakistánu, bylo vnímáno jako země, ze které tedy on měl podle českých úřadů touhu vycestovat ilegálně do České republiky a údajně jakoby měl předstírat vlastně ten vztah s tou Zdenou a ten sňatek považovali české úřady za účelový. Samozřejmě nějakou roli tam zřejmě hrál i ten fakt, že Zdenka je na invalidním vozíku. Nicméně bych dodala ještě třetí faktor. Zdenka je také o několik let starší než Tabiš a myslím si, že to také tomu nepřidalo, jak na ten vztah ty úřady nahlížely a je to z našeho, myslím si, je to těžko představitelné, že pro mě bylo těžko představitelné, že opravdu stát nějakým způsobem diktuje nebo rozhoduje o tom, kdo se s kým, kdo se do koho může zamilovat a kdo ne a vlastně nějakým způsobem posuzuje ten vztah, nakolik vlastně je autentický. To pro mě bylo velmi, velmi překvapující zkušenost, jak se vlastně způsobem to ten stát vlastně hodnotí. A myslím si, že řekla bych, že se to nějakým způsobem, jak Petra říkala, je to velmi normativní takový přístup a myslím si, že to se vztahuje i na řadu třeba jiných menšin, takže není to určitě jenom problém Zdenky a Tabiše.
Napríklad iný prístup má Belgicko a moja kolegyňa Maskens, tá skúmala reunifikáciu v Belgicku a tam oni pracujú s konceptom tzv. Feministického byrokratizmu, kde sa vlastne na tie páry pozerá tak, že teda mali by naplňovať ten ideál romantické lásky, pretože tá naša spoločnosť toto vlastne uznáva, aspoň v modernej dobe. A druhá vec je, že teda ten pár by mal byť ako rovnostarský, hej? Že by nejakým spôsobom by tie genderové role mali byť balancované. A toto si napríklad ako neviem predstaviť, že by sa dialo v Českej republike, pretože ani tá majoritná spoločnosť to nemá vyriešené. Takže ešte takto disciplinovať vlastne tie reunifikované páry by nebolo vlastne možné. Ale tiež to má vlastne svoje plusy a mínusy a ona vlastne veľmi pekne ukazuje, jak tí úradníci vlastne používajú špeciálny set otázok na to, aby vlastne tých ľudí akoby aj poučili o tom, ako by malo vypadať ako ideálne manželstvo alebo inštitút v Belgicku, čo pravda, že ani v tom Belgicku takto ideálne manželstvo nevypadá. Nikto tie belgické páry takto nepoučuje, ale poučuje to v rámci procesu reunifikácie tie páry, ktoré sa zlučujú v manželstve.
Film zachycuje i přechod vztahu z jeho podivné online formy do reality společné domácnosti. A s jakými novými překážkami se partneři potýkají po tom, co začnou žít společně?
Tak ta právě ten přechod z té online fáze do té reality bylo to, co mě na tom filmu nebo na té realizaci vlastně nejvíce lákalo. Na to jsem se vlastně nejvíc těšila. Byla jsem sama velmi zvědavá, jak to bude vypadat. A myslím si, že Tabiš je jak pro diváky, tak i pro nás jako pro štáb byl v mnohem velmi překvapivý, jakým způsobem reagoval třeba na ten přechod do České republiky, do malého města, přešel vlastně z 15 milionového karáčí do malé Aše a vlastně ty jeho reakce často jsou úsměvné a zároveň by řekla nás velmi překvapil tím, jak byl schopen přijímat vše pozitivně a vlastně jak byl otevřený těm novým zkušenostem a vlastně nás překvapovalo i to, jak vyštáp co jeho zaráželo. To bylo velmi ty kulturní rozdíly, na které poukazoval, byly pro nás velmi, velmi zajímavé. Třeba se podivoval tomu, že Češi nosí, z toho byl prý úplně šokován, že Češi dospělí lidé nosí třeba barevné ponožky. Říkal, že to nikdy v Pakistánu třeba neviděl. A celá řada samozřejmě věcí, které vidíme ve filmu. Nicméně myslím si, že ten přechod byl je zatím dobrý v tom, že on si tady zvyká a našel si celou řadu přátel, naučil se velmi, řekla bych, na tu krátkou dobu se zvládl základy češtiny a dorozumí se velmi dobře česky. Našel si i práci. Bohužel mám velmi smutnou zprávu v tom, že v tom ohledu, že i když s ním v práci údajně byli velmi spokojení, tak nedávno, je to vlastně čerstvá zpráva, několik dní dostal nečekaně výpověď na základě nějakého naprosto neškodného facebookového postu, kterém popřál svým známým rodině šťastný Eid Mubarak, muslimský svátek.
Mě by ještě na závěr, Kateřino, zajímalo, jestli je pro vás téma onlineu vyčerpané, nebo jestli plánujete ještě nějak toto téma zkoumat dál?
Tak určitě bych neřekla, že je vyčerpané. Myslím si, že budu mít uši nastražené a budu velmi vnímavá k různým příběhům, které se kolem mě budou dít a jsem tomu moc otevřená, ale když se nenaskytne příběh nebo téma z této oblasti, tak půjdu tomu naproti, ale mám i jiné témata, s kterými plánuji pracovat.
Dnešní Art Café už pomalu končí a já se loučím s našimi hosty Kateřinou Hager a Petrou Ezedin. Naschledanou.
Dovidění a pěkný večer.
Vás, milí posluchači, bych ráda pozvala na festival Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Filmy můžete sledovat online a v rámci venkovních projekcí až do 6. června. Snímek Manželství, o kterém jsme si dnes povídali v Art Café, budete mít možnost vidět například 1. června v Plzni nebo 2. června v Brně. Hlavní kategorie letošního ročníku nese název Vypadáváš, reaguje na realitu, ve které už téměř rok žijeme kvůli pandemii. Vybrané filmy reflektují nástrahy online prostředí, kam se přesunula většina života. Můžete se těšit například na snímek Nezavěšujte, prosím, ve kterém vás telekomunikační technici provedou pitoreským východoevropským venkovem, kde pro místní obyvatele představuje telefon a televize stále ještě zásadní součást života. Poslední píseň bude od americké zpěvačky a banjistky Rhiannon Giddens, která ve své tvorbě mísí prvky tradičního folku, blues, country, jazzu i soulu. Zajímavostí je, že předtím, než se vrhla na solovou dráhu, vystudovala Giddens matematiku a také operu. Své první album vydala v 38 letech. Skladba Come Love Come vyšla na její druhé desce Freedom Highway a Giddens v ní zpívá Přijď lásku, cesta je dlouhá a těžká, počkám na tebe v Tennessee. Příjemný večer vám přeje a loučí se s vámi Agáta Hrnčířová.